Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Rukometaš i rukometni sudija Petar Pupić. Povreda ga je sprečila da ostvari uspešniju igračku karijeru. Sve je nadoknadio kao sudija. 60-ih je bio jedan od najboljih svetskih arbitara. Njegova pravičnost se pamti iako je odavno van rukometnog terena. I dan danas uživa neokrnjeno poštovanje daleko van granica naše zemlje.
Potičem iz jedne radničke porodice, otac je bio mesar, majka domaćica i ceo život smo faktički proveli majka i ja, pošto sam oca izgubio u 3. godini svog života. Kako sam rođen 1932. svoje detinjstvo sam proveo lepo sve do 39. godine kada sam se upisao u prvi razred osnovne škole. I kada smo kao deca počeli da jurimo za loptom i da se bavimo sportom, međutim to je vrlo kratko trajalo jer je uskoro počeo rat, teško se živelo, Nemci su svuda bili, mada moj grad, Pančevo gde sam i rođen, nije možda toliko osetio kao neki drugi gradovi, jer je Nemci su živeli u 50%, a ostalo su bili Srbi i delo Mađari. Moje detinjstvo je bilo vrlo teško jer sam izgubio oca u 3. godini života, može se reći da ga ni ne pamtim, i to je bio jako, jako naporan i težak život za moju majku koja je sama faktički ostala i počela ona da radi taj očev zanat, znači bavila se klanjem svinja, prodavanjem svinja. Tim zanatom se bavila da bi mene faktički izdržavala. Kao mali, sem krpenjače i fudbala, drugo, ništa nismo ni igrali, niti smo znali za neke sportove, samo smo čuli da u Narodnoj bašti u Pančevu postoje neki tereni, međutim mi smo kao deca to daleko bili od toga, a pogotovo ja koji sam stanovao na drugom kraju grada. Moj prvi sport je bio stoni tenis. Počeo sam da treniram i košarku 1946. godine, znači sa 14 godina života. Kako je košarkaški teren bio napravljen u Narodnoj bašti, gde su sada teniski tereni, jedan teren su napravili da bude košarkaški. Dolazeći tamo na treninge, ljudi su neki igrali tenis, meni se to svidelo i onda sam ja počeo isto i tenis da igram. reći ćete, no, kako sad sam došao do rukometa, pa vrlo slučajno, ne bi ni stigao tamo da mi cela družina moja, odnosno moje društvo, iz košarkaške ekipe koja je bila juniorska ekipa Dinama, sva petorica su otišli da treniraju rukomet i sad sam ja ostao sam. Tadašnja Sloga je to još bila. Nisu hteli da me puste jer su smatrali da još ako im ja odem, nemaju ekipu. Tako da sam ja kasnije priključio Dinamu, takozvanom velikom rukometu, gde su već bili Patić, Brodan, Margan, Ivačković, Dejanović. To je sve iz košarke otišlo u rukomet. Stoni tenis je bio moja prva ljubav, a i moja prava ljubav sa suprugom, jer tamo smo se upoznali i od tada faktički smo zajedno, znači od 1953. godine do dan danas živimo zajedno, a ove godine slavimo 60 godina braka. To je sport koga ja volim, imao sam dobre rezultate, čak i anegdotu jednu, služeći vojni rok u Ljubljani, kada sam sa Gabrićem, našim poznatim reprezentativcem, i nekim Markovićem igrao za vojni klub Borac i tada smo te godine, igrajući zajedno nas trojica, osvojili prvenstvo Slovenije, pobedivši Enotnost u kojoj su bili Veckog, Korpa i Tomažić. Plus sam igrao i protiv Graca internacionalni susret. Sad dalje košarka. Košarkom sam bio čak i B reprezentativac Jugoslavije. Bio sam jako dobar strelac. Na konto tih igara zapazio me Ranko Žeravica koji je bio 3 godine stariji od mene, ali je i on već počeo da trenira ekipu Radničkog i zvao me da dođem. Ja sam tamo otišao. Bili su tamo već poznati Đakica, Pavlović i stavljam. I tamo sam proveo 6 meseci, međutim zbog putovanja za Beograd, pa do Žarka Zrenjanina, do Hrosale tamo, to je dugo trajalo, išao sam u školu naravno, nisam mogao da izdržim i vratio sam se u Dinamo. Kada sam ja otišao u Dinamo posle mojih drugova, oni su me zvali, faktički moji kumovi Ratković i Brodan, zvančani kumovi su veliko rukometaši već postali, sad sam ja otišao tamo, tad se to nije ni zvao veliki rukomet, se zvao rukomet. Pošto sam učesnik i velikog rukometa i malog rukometa, mogu da kažem da je ipak bolje za rukomet što se prešlo na mali rukomet. Veliki rukomet je bio prilično dosadan. Fudbalski teren je jako veliki bio da prelaziš od gola do gola. Tek kasnije, kada je uveden dry tajlung, fudbalski teren podeljen na 3 dela, tada je rukomet malo živnuo i postao interesantniji, jer je na tom delu ispred gola mogu da budu samo po 6 igrača, znači 6 jedne, 6 druge. Dok tog nije bilo, onda svi 22 igrača se nabiju ispred 16 metara. Tu nije bilo igre, samo tuča. Dosadan je bio kao sport. Šveđani, Skandinavci su to uvideli prvi, mada su se Nemci jako odupirali, oni su bili velemajstori u velikom rukometu, borili su se i sve snage da ne dođe do toga, pa jedne godine smo čak igrali ligu i velikog rukometa i malog, tu je Dinamo učestvovao u jednom i u drugom, međutim tada se ipak odlučivalo da pređemo kao Jugoslavija, samim tim i Srbija, jel, na mali rukomet. Veliki rukomet imao je svoje draži, a to su šutevi sa 16-17 metara i penal 13 metara i fenomenalne odbrane golmana. Tu se naročito isticao naš golman Duško Patić, Faksi, koji je fenomenalno branio i niko nije ni pretpostavio da će taj čovjek posle postati najbolji igrač sveta, ali kao igrač u polju. Inače, on je bio izvanredan golman. Tek posle njega je došao isto gimnazijalac iz Pančeva Zvonko Malenić, inače on je iz Orlovata, i tako je Dinamo dobio golmana Malenića, a ovaj Faksi naš, on je bio za sve. Imamo mi treninge tamo na fudbalskom terenu, a treniraju i drugi sportovi, između ostalog i atletičari. Bio je jedan atletičar, skok u vis, koji je bio čak i rekorder Srbije, neki Kukurov, koji je skakao 180. Završava se trening i on skače, ruši Faksi namestinu i zaleti se i lastu i preskoči ispru. Niko nije mogao da veruje. Trenira nekom motkom skače. Neki sudarski, opet naš školski drug, posle smo ga zafrkavali, on je skakao 3:30. To je bilo neviđeno. Ovaj uzme motku, zaleti se i 3:30 preskoči. Posle igrao fudbal Moša Marjanović, spokojni ga zvao da igra. Igrao je desno krilo, fenomenalno. Jedan all-round sportista. Branio je vaterpolo. Takmičili smo se tu na Tamišu. Ko skoči što dalje od obale u vodu. I on je naravno bio rekorder, on košarkaš je bio najbolji u Dinamu, daleko najbolji. Uslovi za igranje bilo kog sporta, pa i rukometa, su bili jako teški. Međutim, entuzijazam, mladost je ta koja pobeđuje sve. Na sadašnjem fudbalskom terenu su bile ispred fudbalskog terena tročionice. Ne daj Bože da čovjek da slika, da vidi kako je to izgledalo. Ali uglavnom najteži su nam bili zimski treninzi koje je forsirao vrlo kvalitetan trener koji je Dinamo imao. To je Đuli Zibarić, koji je insistirao na zimske treninge i na footinge u Narodnoj bašti. Znači, od fudbalskog terena smo išli dva put nedeljno, četvrtak i utorak. Smo trčali skroz do Narodne bašte, tamo smo po snegu jurcali po najmanje jedan sat i vraćamo se nazad i čekaju nas lavori aluminijumski ispred svačionice sa ladnom vodom. Bila je mlaka, ali i sad onako mokri, umivate se, operete se, oblačite se. Hoću da kažem, strašno teški uslovi su bili, jako teški. Nikada niko nije dobio dinar jedan, sem po neki put neke sendviče kad smo putovali, da imamo da posle utakmice, recimo odemo do Zrenjanina, onda odigramo utakmicu i sad u vozu koji ide 5,5 sati malte ne do Pančeva, imate sendvič. To je bilo sve. Tereni su bili katastrofalni kad kiša pada ili kad je sneg, svudila je bilja kaljuga, blato, tako da niste mogli ni slučajno da čikate loptu, znači da udarate o zemlju, već se lopta prenosila samo dodavanje iz ruke u ruku, često kopačke ostanu u blatu, očajno. Mi smo u Pančevu imali isto taj problem, nisu nam dali da treniramo na fudbalskom terenu na Travnatom, već Dinamo ima i pomoćni teren koji je imao crnu šljaku. Tu smo čak igrali jednu utakmicu, sećam se, protiv Kelna i nisu nam dozvolili da igramo na normalnom terenu. Keln, ti ljudi nisu mogli da veruju da će da igraju na tom terenu i protiv Kelna smo igrali na tom pomoćnom terenu. Sreća, bilo je lepo vreme. Pa smo samo dizali prašinu, nije bilo blata. Za lepak nismo ni znali ni čuli, to nikad nismo koristili. Pa i u malom rukometu, to je tek kasnije počelo. Ja pamtim pošto sam sudio te već na početku internacionalne utakmice, da se nije koristio lepak. A sad, kad je počeo da se koristi to tačno, ne bi znao da kažem, ali nije se koristio nikako. Ipak je rukomet kao sport imao tu sreću da je imao dobre članove uprave. To je bio neki Čika Dobra, smo ga zvali Elisavčić, koji je pravio kajševe, novčanike, bavio se tom kožnom galanterijom i on je faktički finansirao taj rukomet, plaćao te dresove, imao i on prijatelje pa neko kupi celu garnituru i neki, njega nisam zapamtio kako se zove, ali iz Indije on bavio se proizvodnjom sirišta. Njih dvojica su faktički držali, govorimo o velikom rukom. Kasnije, kad je došao mali, kad su došli već oni pravi, onda je Dinamo već bio stasao u jedan jak kolektiv sa sigurno najboljom upravom koje je rukometni sport u Jugoslaviji imao.
Koliko godina ste se bavili rukometom?
Kao igrač od 49. pa do 57. Čak sam i učestvovao i na prvom prvenstvu malog rukometa u Virovitici, Jugoslavije. I tu smo bili, ja ne znam koji, uglavnom pobedila je prvomajska Vlada Štencl, bio seća se, golman.
Kada je počeo mali rukomet u Jugoslaviji?
Počeo je 56. 7. Kažem, jedne godine se igrao veliki rukomet i mali zajedno. I onda od 57. se prešlo na mali i onda do dan danas. Ja nisam bio taj kalibar što se rukometa tiče i nisam bio igrač kvaliteta kao košarkaš. Osim toga, Đuli Zibarić je mene forsirao da igram levo krilo, a dva leva krila su već bila Siniša Borojev i Mića Bajić, koji su stvarno bili bolji od mene. I ono što je najviše odlučilo, to je kada sam jednom s levo krilo šutirao na gol, tu me nešto zabolelo i posle toga kad god sam bacao loptu osjećao sam teške bolove u ramenu. Žalio sam se ja tada predsjedniku kluba, rekao pustite vi mene da se ja vratim košarci, a i tamo sam rekao već sigurno već pri kraju, nisam ja za rukomet. Kaže probat ćemo, evo sad ima, sad će veliki, mali rukomet pa ćeš tu da proba. I tu sam ja u malom rukometu već bio malo bolji. Međutim, i dalje ruka boli. I onda meni taj predsjednik Luka Ilić, inače direktor banke, bio tada načelnik za privredu, bio jedna veličina kome može Dinamo da zahvali to što je bio. I on meni predlaži, zašto Pero ne kreneš da sudiš rukomet? Pristanem i ujedno, kada smo nas desetorica polagali taj sudijski ispit kod Gavrila Gojnića, naše veličine rukometne sudijske, oformili smo izbor sudija i mogu da kažem da sam ga ja i oformio. To je bilo 6. septembra 1956. godine. Od tada bitiše zbor pančevačkih sudija i uvek je bio kvalitetan i da imao kvalitetan kadar. Kako sam postao dobar sudija? Nisam se mnogo unosio u igru, već sam samo gledao da se sto čistije i bez grešaka odigra. Tako da sam u svakom momentu reagovao hitro, brzo i efikasno.
Znamo da se u mnogim sportovima, pa i u rukometu menjaju pravila. Hajde vam malo poređenja pre 50-ak i više godina kada ste postali rukometni sudija i danas. Najznačajnije razlike.
Možda ću da budem dekadantan, ali ovo sad što se radi mi se ne sviđa. Više mi je odgovaralo ono da Gorman degažira, da se igra, da prođe lopta kroz 3-6 igrača. Sve ono drugo što se činilo, to je sve bilo za poboljšanje rukometa i mislim da su sva ta poboljšanja bila dobra. Ali ono što ni dan danas, ja ne znam kad će to uspeti da se sredi, nije niko u stanju da eliminiše grubu prljavu kečarsku igru. Ja sam pokušavao, međutim nije pomoglo. Krenuo sam eksperimentalno na jednom svetskom nekom i kad sam počeo to tako da sudim, ja sam maltene izbacio celu ekipu sa terena. Pasivna igra se ranije u moje vreme nije ni kažnjavala i faktički ekipa koja ima gol razlike ili dva gola razlike i ima 5 minuta do kraja, ona je sigurno pobednik jer je u stanju bila da drži loptu beskonačno jer nijedno pravilo nije sputavalo da onemogući to držanje lopte. Međutim kasnije novim pravilima je to izbegnuto da danas i kad imate i gol razlike i nerešeno, za minut, dva može da spadnu 2-3 gola, nema te dosadne igre kada smo doživljavali da igrači čak odu u ugao terena i drže loptu van terena, skoro drže tako da ne može da je priđete. Ako priđete, faul je, onda se izvodi slobodno bacanje, pa onda opet faul i tako dalje i to ide u beskonačnost. Najbolje sudije su, osim nas nekolicine, su imali Hrvati. Hrvati su imali baš dobre sudije, počevši od Kegera, pa preko Gregurića, Pajnića, Juhanta. A ovde u Srbiji ili u ovom delu zemlje je Gojnić smatrao se najboljim i ja sam ga smatrao najboljim. Ja sam vratolomnom brzinom postao to što sam postao. 56. godine sam položio, 58. sam postao republički sudija, 60. sam postao savezni, a 62. sam postao međunarodni sudija. Znači ja sam brzo išao, mislim tada da sam bio najjači, aj tako da ne hvalim sebe, mislim.
Na terenu imate 14-oricu rukometaša i na klupi još 30-ak. Imate trenere, stručne štabove, publiku, svima morate da se nametnete da vas slušaju. Kako su tome uspevali?
To su mi svi rekli. Zašto onaj jedan, kaže se, ne plaši ničega i sudi onako kako treba? Ta jedan sam bio ja i verujte, ja sam se jako plašio. Ali nisam pokazivao, ja imam izraz lica malo oštriji ovako i ispada sam uvek hrabar. Ja sam čak naterao trenera, već Voždovac igrao, onaj krupni jedan, ne mogu se setiti kako ga, da sam ga isterao sa terena da je pobegao na drvo. Ja nisam trpeo prigovore, a naročito ne sa klupe. Treneri su znali i mogu da vam kažem da su najbolji treneri koji su vodili te najbolje ekipe baš želeli da im ja sudim, naravno najviše u gostima, ali korektni su bili i na njihovom terenu. Ali kažem, bio sam jako plašljiv. Ja nisam imao utakmicu, a pre početka nisam morao da odem da obavim neku dužnost
i trema do prvog zvižduka. Kad svirnem za početak, momentalno nestaje trema i sudim ono što vidim i što smatram da treba da dosudim.
Neko mi iz rukometnog sveta rekao, kada Pera Pupić sudi utakmicu, mi smo znali da će biti pošteno. Verujem da je bilo u vašoj karijeri i pritisak kada sudite mimo vaše savesti. Kako ste odolevali tome?
Vidite, što se pritiska tiče, na samom terenu ja nisam imao, ali imam to su dve istinite priče, dve ekipe, odnosno dva predstavnika ekipa. Obe ekipe su iz Srbije. Jedan je došao u pola dva noću i lupa na prozor. Moja supruga otvorila prozor, mene traže, hoće nešto da se dogovorimo u vezi utakmice. Naravno, Mičica je rekla da ne verujem da će on da razgovara sa vama, ali pitaću ga i naravno ja sam i otkačio i ona njih otkačila. To je taj jedan primer. Igrala se utakmica jedna jako važna, derbi jedan. Taj koji je došao, neću da kažem ime jer je jako poznata ličnost rukometna. I na njihovu sreću oni su čak i pobedili. Gostovali su i pobedili su i bez da smo razgovarali ja i taj dotični. Sledeća mutljavina, opet je moja supruga bila svedok, je neko došao sa 3 metra štofa. Eno ga, taj štof stoji još uvek u ormanu. Ja to čuvam, da imam kao uspomenu. Ja tada nisam ni bio i samo ih je otkačila. Kaže, nemojte slučajno da mu ja kažem ko ste i šta ste. Naravno, neću da vam kažem o kojoj se ekipi radi, ali isto prvoligaš, naravno. Poznata ekipa i jedna i druga, ovo što sam sad pričao. I 3 metra štofa, grao štofa, jedan u ormanu stoji 50-60 godina već.
Šta su radili sa štofom? Ostavili šta?
Ostavio štof, prosto je bacio, da nije mogla da mu vrati. I sad sam ja, valjda bio, pošto sam u Tesli radio tu spoljnu trgovinu, često sam bio van zemlje i sad dolazim, kaže, evo ti, ja znam ko mi je poslao. Nikad ja njima, toj dvojici, niti reč nisam rekao, nikada za te dve stavlište. Evo, to su dve stvari koje se meni desilo u životu i nikad više. I imao sam jednu nesreću, pošto sam sudio sve te derbije, Medveščak, Zagreb, gde su me navukli zapisnički sto u vezi isključenja, nešto više, ne sjećam se šta, tako da je Medveščak izgubio utakmicu, Zagreb je bio bolja ekipa, izgubio je utakmicu, ali se žalili i uspeli su da ponovo igraju utakmicu. Na moju nesreću, to je bilo pre nek što ću da odem na svetsko prvenstvo u Nemačku, gde sam ja pod strašnim pritiskom iščekivao te rezultate, te žalbe, sudeći tamo u Nemačkoj, imao jako teške trenutke.
Sigurno je bilo i situacija kada rukometaši nisu zadovoljni vašom odlukom, pa se šestorica, sedmorica, gromada od ljudi usremio na vas. Kakav je to osjećaj?
Pa ja mogu da vam kažem da mi se to nikad nije desilo. Nikada. Ali sam imao puno lepih momenata posle suđenja da su stizale iz klubova zahvalnice, ali nije ništa tendenciozno bilo. Sudim u Bosni, Bosna Visoko, Medveščak. Dobijem razglednicu Zagreba gde su sve igrači se potpisali da tako pošteno suđenje nisu nigde još imali, recimo. Svi su pričali da sam ja Borčev, Banja Lučke sudija i Od njih sam imao često pohvale. Partizan Bjelovar, Seleš. Seleš, najlepše reči mi uvek upućivao, koje je preko drugih, koje je napismeno, koje je kao rukometni klub Partizan Bjelovar. Pamtim jednu, ta je bila ne koliko teška, koliko prljeva, ono što smo ranije pričali o toj gruboj igri. Desilo se to u Priboju. Igrao FAP Priboj protiv borca iz Banja Luke, gde su teško povredili Karadžu. Karadža je za mene bio prefinjeni tehničar, jedan fini čovek. Kad sam ja video tu raskrvavljenu glavu, hteo sam da prekinem, ali sam tog momenta rekao sebi, Pero, ne daj sada, jer može da se svašta desi. I od tog momenta sam tako sudio da su leteli momentalno igrači FAP-a napolje. Ostali su se valjda četiri igrače i onda je konačno i tim budalama u glavu nešto došlo, da su postali mirni i onda i borac, naravno, kao što je kvalitetna ekipa, glatko pobedio. E to mi je bilo najteže nešto da ja doživim. On je moj idol bio kao čovek, prvo kao čovek, drugo igrač van serijski.
Sudili ste mnogim rukometnim velikanima i našim i inostranim. Oni znaju da budu i svoje glavi i da bude sve po njihovom. Kako oni reaguju na sudijske odluke?
Nisam imao neke incidente, pogotovo što znam jezik, poznajem nemački, govorim dobro, a u rukomet je bio sport koji se uglavnom upražnjavao kroz nemački jezik. Tako da sam mogao da razumem, nisam imao što se igrača tiče nekih težih incidenata. Naravno, sve pohvale od Gruje pa nadalje, Hanzi Schmidt i Sfinga, sve je to bilo u nekim granicama. Međutim, imao sam kod češkog trenera na svetskom prvenstvu nepristojno ponašanje posle utakmice. To mi je teško palo, ali to je sve bila veza, jer sam tada sigurno, ja sam osetio, sam slabije sudio, međutim, nisu Česi izgubili zbog toga. Mađarice su bile svetske prvakinje tada, nego je ona utakmica što sam rekao, Zagreb Benderščak je uticala sigurno, ali tu sam imao problem sa češkim trenerom. Inače, nigde, ama baš nigde nisam imao.
sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometaš i rukometni sudija Petar Pupić.
Posle polaganja tog sudijskog ispita 62. godine usledilo je svetsko prvenstvo za muškarce u Češkoj, to je valjda bilo 64. Tamo sam sudio još u vreme kada su postojale i gol sudije. Znači, sudija u polju je bio i po jedan sudija kod gola sa zastavicom, koji je faktički mahao, odnosno registrovao prestupe. Tako da sam na tom svetskom prvenstvu imao jedan veliki peh, da sam plašeći se letom aviona, kasnije sam odagnao taj strah, ali to mi je ostalo u pamćenju, da sam išao vozom u Prag na svetsko prvenstvo i u vozu sam teško nazebao. Tako da sam pred takmičenje proveo u hotelu uz lekarsku negu. Tek u drugom delu sam sudio i na kraju sam sudio utakmicu za bronzanu medalju Čehoslovačka protiv zapadne Nemačke. Sledeće svetsko prvenstvo sam sudio u Nemačkoj, to je bilo žensko svetsko prvenstvo u jednoj grupi. Su bili Poljakinje, Mađarice, Nemice i ne znam ko još. Svako od nas je posudio po jednu utakmicu iz grupe i posle sam sudio polufinale opet Nemačka, Čehoslovačka. I finale su igrali Nemačka i Mađarska i Mađarice su osvojile. Naša reprezentacija nije bila naravno u mojoj grupi, ali dobro su igrale, jaka reprezentacija, to su igrale uglavnom igračice ORK Beograda i Radničkog i Lokomotive Zagreb. To je bio dobar sastav. Jelena Genčić je bila na golu, Nada Vučković, šteta, rano je umrla, a to je bila muški Patić, muški Faksi. Ona je strašna, to je najbolja po meni. Najbolja ženska rukometašica, naravno, to se mnogi ni ne sećaju. Šta je ona radila na terenu, to je strašno. Ona je bila, pa Ema Bart je bila, a Lepa Ninković je bila. No.
Jugoslavija je tada osvojila bronzanu medalju.
Ja sam imao tu sreću da prisustujem svetskom prvenstvu u Pioniru, 65. možda bude. To je bio delirium. U hali to su tako igrale, to fantastično. Ali ono što mi je meni lično, da sam ja bio prisutan kao faktor neki, to je svetsko prvenstvo u Seulu, gde smo finale igrali sa Ruskinjama. To je bio meč i po. I žensko u Nigeriji isto, to su bile juniorske reprezentacije, tu smo imali te kneževičke i te mlade koje su stasavale, one su igrale strašno. Ali ovo u Seulu, bio je Milatović trener i Srhoj iz Splita, oni su to jako, jako dobro vodili i mislim da je Milatović dobar trener, mada se mnogi nisu slagali sa njim i njegovom koncepcijom i taktike i igranja, ali mislim da je dobar trener bio. Naravno, bilo je boljih trenera. Perić je sigurno bio bolji trener od njega.
Znam da ste sudili prvenstvo latinskih zemalja. Zašto je to bila kompenzacija?
To je najveća moja tuga rukometna i zato ne spominjem ja svoje konkurente. Ja svima skidam kapu, svi su oni dobri sudije, ali nepravdu su nam učinili. Vidite, pre svakog velikog takmičenja, olimpijade ili svetskih prvenstava, u Međunarodnoj federaciji prave kurseve, odnosno pripreme za odabiranje parova za to prvenstvo. I ja sam sudio u paru sa Stanojevićem, mi smo bili dugo godina sudijski par. Obično na tim seminarima se organizuje i turnir, a to su sve reprezentacije najjače na svetu, tako da je u Španiji bilo valjda 8 reprezentacija i sad sudije po parovima, znači ti koji su kandidati za svetsko prvenstvo u Francuskoj, su sudili po jedno poluvreme. I mi smo imali sreću da je pre nas, ja ne znam, neko sudio, da li Italijani, loše, iskreno rečeno, očajno su sudili i sad mi sebe da sudimo drugo poluvreme te iste utakmice. I naravno mi odsudimo, dogovorimo se na poluvremenu, rekao Žučo, nemoj, ovo ne smemo da pustimo, sećemo od prvog sekunda. Tako smo je odsudili da se muva na terenu nije čula, da su nam tapšali posle utakmice kako smo završili utakmicu. To se završilo i mi još radosni idemo sigurno na svetsko prvenstvo. Međutim, desi se šta se desi, ne odemo mi nego ode drugi naš par. To je bila jedna takva nepravda od strane IHF-a, od te federacije međunarodne, da ja to nisam mogao da istrpim, već sam tada nameravao da ostavim suđenje. Ja sam i ranije i ostavio, ja sam mogao da sudim još 2 godine, to me deprimiralo strašno i onda je stiglo jedno delegiranje, smešno, mislim, najbolji nemački par, najbolji češki par, koji idu na svetsko prvenstvo u Francusku i mi iz Jugoslavije sudimo kup latinskih zemalja. Brazil, Meksiko, Argentina, Rumunija, Italija, Španija, Portugalija. To je bilo fenomenalan turnir, mislim, ali slabo kvaliteta. Nisu to ekipe bile. Nama je bilo lepo. Zanimljivo je sve bilo, da ulazite u jednu Salazarovu državu, još uvijek fašističku, problemi na aerodromu, ne možete da uđete, čekate satima, policija vas odvodi, doživlja i puna kapa. Sve je to lepo i sad vraćate se kući i tuga jedna. Pa zar smo mi to zaslužili da sudimo? Pa to je mogo da sudi bilo ko. To su lepe utakmice bile, ja ni sve to piše. Bazir, Meksiko, recimo. Maroko, Argentina, recimo. Jedna interesantnost, to je posle pisalo u Sportu, Lukić pisao. Počeli smo utakmicu danas, a završili sutra. Počela utakmica u 11:30, završila se u 12:30 sledećeg dana. I tako dalje. Dakle, to je najgori pečat je ostao na moju psihu i na sve. Digao sam ruke i rekao sam, nema pravde. Nikada je neće ni biti. Odlazak u to vreme u inostranstvo je bio strašno. Rekao sam vam malo pre da sam u Češkoj ležao bolestan zbog toga što sam išao vozom. Ići vozom iz Jugoslavije i ulazite u Čehoslovačku. Ja to nisam mogao da verujem kada je voz ulazio u stanicu. Ja sam tako pogledao. To su sve bile bodljikave žice u tunel bodljikavih žica.
Koja je to godina?
60. Četvrta, treća, četvrta. Da smo tu stajali valjda sat jedan dok su oni to pregledavali, naravno ladni vagoni, oladili se vagoni i tu sam ja nazrebao. Sudim u Kaunasu, vidim delegiranje Kaunas, 66. recimo. Dolazim u Rusiju, vozom skroz do Moskve, iz Moskve skroz do Viljnusa. Sad smo došli u Viljnus, pitam gde je hala, a pa ne, hala je u Kaunasu. Gde vam je Kaunas? Pa kaže, to je jedno pola sata, se ide kolima. Nemojte da kažete da sam ja kazao, ali tamo se samo dolazi u zatvorenom autu, odsudite i vraćamo vas nazad, jer je to najveća ruska baza prema Skandinaviji. Ostao sam u rukometu jer sam voleo taj sport. Stvarno sam ga voleo, jako sam ono na početku rekao da mi je košarka, ali ja sam voleo i dan danas volim taj sport. Naravno, uz opet Luku Ilića i tih nekih gradskih oca iz Pančeva, ubacili me za predsjednika sudijske komisije Srbije, kad je Gojnić bio predsjednik Saveza. Posle toga me predlože za Rukometni savez Vojvodine i tamo budem predsjednik 5 godina. Iz tog mandata odem u predsjedništvo Jugoslavije i tu budem član predsjedništva 4 godine, od toga 2 godine budem i predsjednik saveza.
To je bilo od 88. do 90. godine, to je period pred sam raspad Jugoslavije. Da li si u rukometu osjećalo to gibanje da će doći do raspleta kakav je bio kasnije?
Pa jeste malo, ali ja to nisam verovao. Primer radi, idemo u Nemačku i vraćamo se autobusom, ulazimo u Sloveniju i mala Cudermanka, to je Slovenka jedna koja je članica reprezentacije, dođe kod mene, kaže: "Čika Pero, ovo je zadnji put da se vidimo." Što, zašto, kako?
Koja je to godina?
Pa 90. recimo. Zašto, rekao? Ne mogu dalje ništa da vam kažem. Vraćamo se iz Južne Koreje i srećemo na Pleso, Zagrebački aerodrom. I tu nas dočeka rukovodstvo Saveza i vidim neke nepoznate, kao neka garda ovima. I onda mi priđe neko od tih mojih, kaže: "Pero, ovo je zadnje." "Kako, šta je zadnje? Vidjet ćeš." "Ne mogu ništa ti kažem, ovi su tu svi." I ja se Bog na kako oprostim, oprostim se od devojaka koje su iz Hrvatske, koje su igrali u reprezentaciji, valjda i jedna Slovenka bila, i mi nastavimo let za Beograd. Eto, to je bilo. E sad, za vreme predsednikovanja, tu ima još 2 stvari bi možda trebalo da kažem, ali to je samo hvaljenje, to je što sam dobio Spartakovu nagradu za kompletan rad u rukometu, i ono što sam ponosan da sam kao predsjednik saveza potpisnik o stvaranju Evropske rukometne federacije u Madeiri u Portugaliji. To je bilo 1989. Snoj, Pera Bucu i ja smo bili delegacija i ja sam kao predsjednik prisustvovao potpisivanju, gde je Lanc postavljen za predsjednika i Videra za sekretara. Taj Viderer i dan danas je još sekretar, da nam već je deda postao. Eto, to mi je ono kao kruna, mogu da kažem sve, mnogi to ni ne znaju. Uz, naravno, stvaranje reprezentacije nove, posle svetskog prvenstva u Češkoj, o kom svaki rukometaš zna kako se završilo i zašto se završilo.
Koja je to godina?
To je bilo 89.
Da podsjetimo slušalce šta se to dogodilo. Dogodilo, ne znaju mnogi.
Da smo igrali dobro i da smo imali dobar tim. Sve je štimalo do polufinala u Pragu. U polufinalu smo bili u Pragu. Rumunija, Jugoslavija, Češka i Nemačka, valjda. Ili, ne, nije bitno ko. Bitno je da smo mi polufinale igrali sa Rumunima ili Švedskim, nije bitno. Znam da je posle te utakmice, kad nismo ušli u finale, da sam bar uspeo da u dogovoru sa vodstvom IHF-a da Jug i Jeglić sude finale. Eto, to mi je isto tako lično smatram svojim uspehom, a i naravno njihovim kvalitetom. Mnogi predsednici pre mene su išli tako sa reprezentacijom, odvedu, tamo budu i nikom ništa. Ja sam pre tog svetskog prvenstva, pošto sam radio u spoljnoj trgovini, imao dosta veza sa inostranstvom, pokušao na neki način da ja nešto napravim, nešto više. I prvi put se desi da sam uspeo da sa japanskom firmom Mazda napravim dogovor da oni poklone automobil Mazda neki 300, ne znam, već sam zaboravio šifru, najboljem našem igraču, ali uz uslov da osvojimo medalju. Na slavi u onom hotel, tamo smo potpisali sve to i odatle smo otišli u Češku. Prvo smo bili u Zlini, pa u Bratislavi, pa u Pragu. U Zlinu je Jezda Stanković, tadašnji trener, malo, pa predsedniče da razgovaramo, dobro rekao, znaš, imam problema, neki igrači su zahtevali da se ta Mazda ne deli tako, nego da se da jednom igraču koji je kao najstariji i najduži u reprezentaciji, jer je on to zaslužio, pa makar on i platio jedan deo. Rekao, ne dolazi u obzir, mi smo tako potpisali sa Mazdom da najbolji igrač, ocenjen od strane novinara sportskih, dobije to. Kako se šampionat odvijao, tako je Irfan Smajlović je igrao takav rukomet. Ne da je u ekipi bio najbolji, nego je proglašen za najbolje desno krilo svetskog prvenstva. Strašan igrač. Golova je davao, ma sve komplet. I idemo sad u Prag, posle Bratislave, plasirali smo se za završni deo za Prag i svi su znali da je Smajlović dobio to. A prvo poluvreme dobijemo Rumune 12-9, glatko, već su nas videli svi u finalu. Znači, ulazimo u finale bez obzira da li smo srebrni, zlatni, gotovo je.
Auto će dobiti Smajlagić.
I na poluvremenu u slačionici je neko napao trenera i to je pritisak bio takav da su neki igrači faktički drugo poluvreme, ne mogu da kažem.
A šta su tražili ti igrači od Jezda Stankovića?
Da, se to ne ostvari, već da Mazdu dobije neki igrač koga su oni smatrali da treba da dobije.
Vi ste zaslužni u velikoj meri što je ona generacija Neđe Jovanovića, mlađeg Peruničića ušlo.
Da, ovo bi za kraj, da znaju ti momci, oni ni dan danas ne znaju kako su stigli u reprezentaciju. Nisam ni Dejanu Periću, mom Pančevcu to rekao. Nikom nisam rekao. Taj isti Stanković, dobar trener, dobar čovjek, sve ok, ali mi moli da krenemo u Ameriku sa bivšim, najviše zaslužnim igračima i da se tamo oproste. Ja sam mu rekao, ne dolazi u obzir posle svetskog prvenstva u Češkoj. Naređujem ti, ako mogu da to kažem, da odabereš decu i juniorski sastav će da ide u Ameriku. I on je to uradio i mi smo otišli u Ameriku sa Dejanom Perićem, s Belim Stojanovićem, sa Neđom Jovanovićem, sa Peruničićem, Škrbićem, klinci sve. Znaš kako su igrali? Igrali su rukomet po mom ukusu i po mojoj želji, kako bi rekao, a su opravdali ono što sam ja predvideo da će da urade. Osvojili smo drugo mesto i to smo u produžetku izgubili od Sovjetskog saveza. Na autoritet koji sam stekao preko rukometa, odnosno preko svih ovih navedenih aktivnosti koje sam imao, tako da sam cenjen u svom gradu sigurno, a i šire, i to ne samo šire, u Srbiji nego i u Hrvatskoj, i u Makedoniji, i u Bosni, i u Sloveniji. Ja svuda imam prijatelje i svi s poštovanjem govore kad sam ja u pitanju.
Hvala veliko. Gost Sportskog spomenara bio je rukometaš i rukometni sudija Petar Pupić. Bio je ovo 349. Sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2019.